Þú var ekki ungur, Valdimar, þegar þú fórst að róa?
Ég var nú, held ég, 7 ára fyrst.
7 ára fyrst?
Já, sem ég fekk að róa.
Og dróstu fisk þá?
Já, já. Ég dró inn að 3 fiska.
Og þú manst vel eftir þessu?
Já, já. Ég mun vel því.
Og var hann merktur fyrsti fiskurinn sem
já,
þú dróst?
Já, já, já.
Og hvernig var hann merktur?
Og það var skorið í sporðin á hann.
Já.
Það átti gefa hann.
Já, og hvað var hann kallaður?
Máríufiskur.
Máríufiskur.
Já, já, já.
Og hérna þú gafst hérna fisk?
Já, já.
Manstu hverjum?
Já, það var hérna kona næsta bæ. Hún hét Sigríður Oddsdóttir í Álfhólihjálfunni.
Já.
Hann gat ekki róið, hann var eitthvað lasinn í kallinn, maðurinnar.
Já.
Og mamma sagði mér að ég skyldi gefa henni hann. Hún var hér nágrænna kona og hún var alltaf svo voðalega góð. Nágrænni var alltaf svo gott alltaf.
Já.
Hún var eins og önnur mamma, allra krakkana hérna.
Og þú hefur fengið góðar óskir hjá henni?
Já, það er ábyggilegt.
Drengurinn sem kom með fiskinn?
Já, já.
Og var þetta vori?
Ah.
Var þetta vori sem úr er í þennan róðu?
Já, það var svona á innmannum.
Já. Og öðru hverju úr því kannski sem þú fórst síðan að
já,
fara
að
stóið?
Já, ég var nú látin vakta og við vorum að stundum að strákarnir sem voru að vakta við vorum að taka hverja öðrum og þá fengum við að róa til skiptis
já, já, já
þó verðum svona litli
já,
já, já, já, já.
Vöktuna hlutur, var það hálfu hlutur
já, já og fyrst þegar ég var svona að vakta þá vorum við og úr því fram með nokkur 2-3 ár þá vorum við alltaf 3 saman
já. Og hvaðan var þá róið?
Það var Sighvatur frá Hemlu
já.
Og Guðjón í Hallgjössi.
Og hvaðan
við var? Við vorum allir í hann gamlir og við gerðum það að samning, gerðum það samning með okkur að við skyldum taka, passa fyrir,
já, já.
Fyrir einn,
já, já.
Einu
já, já.
Og einn er þá að róa. Mm-hmm.
Og hvaðan var róið þá?
Þá var það nú hérna róið ímist hérna á Álfhólabökkunum er það að Kotabökkunum, óttara Kotabökkunum.
Já.
Og það voru þetta 10 hestar af skipi
já.
Sem fylgdu hverju skipi. Já, já. Sko.
Hvernig voru reyðverinn þá sem að þeir höfðu sjómennirnir í sandinn?
Það var nú einn og einn með virki og svona og svo voru konin nakkar.
Já, og voru virkin klætt eitthvað?
Já.
Með skinnum
eða? Með kálskinnum.
Með kálskinnum?
Já, já.
Já.
Já, já, já.
Og þá laus þófi undir eða?
Nei, fastur þófi.
Fastur þófi?
Já, já.
Já.
Já, já, já.
Og hvað eru mörg skip sem róa þá hérna úr sandinum á þessum tíma?
Það voru svona 4 skip og 2 smæri bátar.
Já. Vorbátar
Vorbátar sem gættu var þegar kom nú mannskapur að það var sem róið
og það voru þá, það voru hvað, kannski 4 manna för
það voru á þeim 6 manns
já, en þeir voru ekki kallaði jöl
nei. Bátar
já, og þú ferð þína fyrstu róðra og framan af með föður þínum auðvitað á hans bát
já, svo þegar ég var nú orðið svona starfbóður svolítið þá var ég 2 vetur hjá honum Einar Þorsteinssyni á Arnarhóli.
Já.
Það var ekta sjómaður.
Hann var mjög góður formaður líka.
Hann sagði, hann pabbi sagði að hann veri besti formaðurinn.
Já.
Og Einar sagði þú við pabba þú ert besti formaðurinn.
Já, þeir hafa haldið hvor öðrum fram.
Já, já. Og þeir voru virkilegir sjómenn báðir. Hann var afskaplega skemmtilegur sjómaður og sjó
Já.
Anna Einar Þorsteinsson.
Heyrðu, var ekki, voru það kölluð lið hérna hjá ykkur, útræðin?
Já, já.
Og þau færðust aldrei til, árlega?
Já, þau færðust til.
Þótt ekki vera mjög farsælt hérna á Álfhólafjöru?
Jú, það voru þar ekta lið oft og tíðum og svo afturust á Kotafjörum.
Já, var rífið ekki nefn ekki hérna?
En svo var eiginlega ekki lið og því kom hérna út á Skúlstafjöru.
Nei.
Þá var bara landsjórinn.
Já.
eyrarnar voru ekki til og alla leið út í Þykkabæ.
Já, það...
En eyrarnar hérna fyrir austan, sko, eftir mikla útsýninga þá komu skörð í eyrarnar.
Já, já.
Eyrarveikinn fyrir
löndan. Og það voru...
Og þar voru myndir í
Það voru öruggustu útræði.
Já, já.
Já, þetta afdrepp sem myndaði
það milli. Já, og svo legur sem var að býja inni á legunni eftir lagi í land.
Hvenær var byrjað svona lítið sjó á vetur hérna hjá ykkur?
Já, það var nú þegar var komin fram á búi.
Og var þá líka athugað hvort að veri kveikileg?
Já.
Lítið eftir fugli til dæmi?
Já, þá kom það kom alltaf sílisgangan fyrst.
Já, það rétt.
Og svo eða fréttist austanað frá
Vík. Já, líka það.
Ég man að pabbi sagði að þá er fiskurinn komið inn 2-3 daga.
Hvernig dreymdi sjómennina fyrir fiski?
Já, það var helst ef að var eitthvað sjóklæðin þeirra voru eitthvað mögur, já, albest að var mannasör.
Já, það er ég.
Ef við lett í mannasör.
En
það var alveg glöft.
Já, það þótti fiskilegt
þá.
Já, það er ég. En heyrðu þú nokkuð tala um að það boðaði gott að dreyma skeifu?
Ha?
Að dreyma skeifu?
Líka.
Þú heyrðu tala um það?
Já, líka. Já,
að það ætti að boða mönnum, já, fisk.
Já.
Kom ekki fyrir að það kom fiskur, hljóp fiskur hér á land?
Það var ekki mikið.
Það var ekki mikið.
Þó bara að því. Já. En meðan fiskigengdin var, sko, já. Þá var þetta útróðið af lónu.
Já.
Og svo raglónan.
Já.
En nú er þetta eins og að það reykur nú engan orðið fisk.
Dauður sjór.
Engan, það dauður sjór. Og ég býst nú við, eða manni finnst það eðlilegt að þetta sé einhverjar afleiðingar að þessi sé að verða. Það var nú af lónan er
hýrt. Já. Segðu mér, Valdimar, viltu segja mér hvernig menn stóðu að því að setja skipið að sjó og fara á flot hér? Það er byrjað á því að setja skipið.
Já, það var nú vanlega kolt upp á kempi í skipunum.
Já.
Og svo náttúrulega er gengið að því að kolum þeim upp og svo bara út á hlunnum og niður í flæði.
Já, hvernig var skipilátið horfa þegar að því var kolt upp? Var skuturinn?
Alltaf í austur.
Já, móti vindáttinni.
Norður og austur.
Norðaustur.
Norðaustur,
já.
Já. Já, það var aðaláttum var þá,
já.
Ef hann breytti austanátt.
Já. Og skipið það er sett þá rétt niður undir flæði fyrst? Þegar að...
Útarfæri.
Ha?
Þegar
útarfæri, já.
Já, niður flæði.
Og borið niður allur farðinu?
Já, og látið vera þar á tré.
Já, og fara sjómennirnir þá að skynklæða sig? Eða voru
þeir skynklæðir áður? Já, þeir voru komin allir tilbúnir.
Já.
Og svo... Kallaði bara þegar lagið kom.
Já. Hvernig skipaði formaðurinn fyrir?
Já, það...
Með að standa að?
Já, það var venjulega þetta. Nú standum við allir að í þessu nafni.
Já. Og þá er hérna, þá taka allir á og íta.
Já.
Já.
Og svo var róið út fyrir eyrarnar og þá var lesið.
Hvenær er stýri sett á?
Ha?
Hvenær er stýri sett á?
Strax þegar skipið er laust við sandin.
Strax þegar laust við sandin, já. Og þegar komið er út fyrir eyrarnar, já, þá er lesin sjóferðabæni.
Já.
Las hana hver fyrir sig?
Já, bara, já.
Já, bara í hljóði?
Já.
Hvað sagði formaðurinn áður? Byrjum nú Guð að koma til með okkur eða eitthvað slíkt?
Já. Þá lesum við allir í þessu nafni sem
þetta
svona
því. Já. Og menn taka þá ofan sjóhatta sína.
Já, þegar var sæmilegt veður.
Þegar var sæmilegt veður, já. Og síðan er tekið til róðurs og róið.
Já.
Höfðu menn segl með sér hérna?
Já.
Manst þú eftir þversegli á skipi?
Sérsegli, nei, það var hokkur og stóðsögl.
Heyrðir ekki talað að hefði verið þversegl
hér á skipum? Nei, ég man ekki því.
Nei. Og nú hefur verið róið mjög misjaflega langt út.
Sjá ykkur? Já.
Stundum fiskurinn kannski strax?
Já, það var svona eftir svona tíu minnta róður. Þá var komið út í rifið.
Manstu eftir önglum sem voru ekki með neinni síld á? Manstu eftir önglum sem voru bara berið, ekki með neinni tinsíld?
Það var lítið það.
Það var lítið það.
Þeir voru hér alltaf menn tilbúnir sem að smíðu öngla með og hefðu síld og stefðu síld.
Var nokkur trú samfara því, járn, með hvaða járn ætti að hafa í öngur?
Ha.
Var nokkur trú á því í sambandi við smíðin á önglinum?
Það heyrði ég aldrei.
Nei, ekki neitt
Nei.
Í sambandi við það.
Nei.
Önglarnir þóttu samt misjaflega fisknir, var það ekki?
Jú.
Auk þess sem að menn voru misjaflega fisknir.
Já, þeir voru misjaflega fiskir, mennir því.
Já.
Og náttúrulega voru þeir svona snjóskir að hafa falla englar og fiskilega.
Já.
En hvað ekki nægri helgjum?
Manstu eftir að þeir hefðu vaðsteina í staðinn fyrir blýsökkur?
Já, ég sá þá.
Og hvað voru færin venjulega löng hjá ykkur, margra faðma?
Það var svona 20 og upp í 30 faðma.
Já. Það var róið út á það mikið dýpi?
Já, það gæti komið fyrir. Já.
Og svo þurfti að leita oft, mátti segja, langt bæði austur og vestur með söndum að
það ekki að fiski. Já, svona, hann fór svona á þegar og var farið svona út á 30 faðma dýpi.
Já, manst þú eftir því, fyrst þegar þú manst eftir, höfðu með nesti með sér og sjóin? Höfðu með nesti með sér og sjóin?
Þá var það víst lítið það.
En blöndu?
Já, það var alltaf
það. Það var kútur?
Kútur.
Og hvaða áhöld höfðu menn í bitanum með sér og sjóin? Vara öngla?
Já.
Var það ekki?
Jú.
Var hnífur hafður, skipt hnífur?
Já, það var...
Bretta einhver?
Já, það var svolítið.
Já. Og seilar?
Já, allt að seila
og stjóri?
Og vaður.
Vaður, já.
Já.
Hvað var hann kallaður hjá ykkur?
Vaðurinn?
Já. Það var eftir kallaður hlaupastjóri?
Jú, það var nú svona, það var það nú vaður sem kallaður.
Já.
Svo var bara, það var seila kannski alveg út.
Já.
Og svo var róum þetta upp, alveg upp í uppið að lendingunum.
Já.
Og svo voru seilana bara tekna á eftir þegar skipið var komið upp í land.
Hvað var það kallað að gefa út alls og vaðin eða stjóran? Var það kallað að halda á hlauponum hjá ykkur?
Ég man nú ekki...
En hvar sat maðurinn? Sat hann á bitanum?
Hann sat á bitanum.
Já.
Og sagði út þegar skipið var komið steyti við sandi.
Og sátu tveir á bitanum á þessu minnibátum?
Það var nú bara upp og niður.
En bitamaðurinn, var það ekki sá sem hafði gott vit á sjó?
Jú, og hann var í algerðu samráði við formann.
Já, ég veit það.
Já.
Hann valdi þann mann sem hann treysti best.
Já.
Í það.
Já.
En var ekki verið í skut og keipað úr skut líka, úr skutrúminu?
Keipa.
Já, á milli skorbitans og bitans, var ekki verið þar að fiskidrætti?
Jú.
En voru nokkuð tíma ræði í skutnum?
Það var á seinna árum, þá var hafðu tollar og árum.
Já. Heyrðir þú nokkuð tíma talað keipa sem voru með böndum sem árarnar voru lagðar í?
Nei, og ég sá það heldur ekki.
Nei, það er svo langt síðan að það var.
Já.
En hérna, það gat verið að kannski að mikill hluti aflans væri dreginn á seilar eða ef að sjóri var ekki
bóður? Það kom verið, ef var bóndur sjór.
Já.
Því að þá þurfti að vera búið að kasta öllum seilunum út á legunni sem kallaðar.
Já.
og þar var byrðið eftir lagi
já, já.
Og þá var sko engastundu komið til lands þegar var búið rétt að skipið og þá var bara með að gera að gefa stjóran út
Var hann harður landstjóri hérna?
Já, nei, hann var nú það ekki ef að gott var lið
Já En hann hefur verið harðari landstjór til að mér sé út í Fiskvabæ
Já, já, og strax þegar kom hér út Skúlstaðfjörður
Já, Skúlstaðfjörður
Já, já En það heldur sér voðulega vel lið ef að rak annarkvort hérna stóð hann
já, já.
Það heldur liðin í 24 ár
já, það var brákin sem
að
sló á sjóin
já, já